Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda i ovog 12.12.2020. godine. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2, a sa vama do 8 sati za miks pultom Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Jutro počinjemo rubrikom Dogodilo se na današnji dan, a zatim ćete čuti bisere mudrosti na temu zdravlja u interpretaciji članova Dečije dramske grupe Radio Beograda. Muziku je iz ovo jutro odabrala Jelena Živković, pre svih rubrika Kafa i muzika, što bi rekli, vreme da se probudimo. Dobro jutro.
Vai. ide Radio Beograd. Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1873. godine dinar je postao zvanična valuta u Srbiji. Pošto je 1865. pristupila novčanoj konvenciji koju su u Parizu potpisale i Francuska, Belgija, Italija i Švajcarska. Uvođenjem dinara prestala je upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca, kao što su dukati, forinte i taliri. Prema zakonu o kovanju novca, 20 i 10 dinara su kovane u zlatu, dok su srebrne bile kovanice od 5, 2, 1 i pola dinara. Na današnji dan 1880. godine Louis Pasteur je u Parijskoj akademiji nauka saopštio rezultate o lečenju besnila. Sljedećih godina Pasteur je obavio seriju eksperimenata i uspeo da izleči psa zaraženog besnilom.
Ne, nije stvar u sistemu. Već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Oduzet ćemo mu živo i pogodno tle. Svatate li?
Da, razumijem.
Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzet ćemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje dve nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo da popsa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
12. decembra 1958. godine u Beogradu je preminuo naučnik Milutin Milanković. Bio je tvorac teorije o promjeni klime na planetama izazvanoj sunčevim zračenjem, zatim matematičke teorije o klimi na Zemlji i teorije pomeranja zemljinih polova. Tajnu ledenog doba, smenu toplih i hladnih razdoblja u proteklih 600 miliona godina uobličio je 1941. godine u kapitalnom delu Kanon osunčavanja Zemlje i njegov uticaj na problem ledenog doba. Milutin Milanković je matematičkim putem dokazao da na Marsu ne može biti živog sveta.
O hemijskoj strukturi Marsove atmosfere ne zna se skoro ništa. Nisam odustao. Marsove polarne kalote došle su mi u pomoć. One su najpouzdanije proučena pojava Marsove površine. Južna snežna kalota ne iščezava potpuno svake Marsove godine. Dešava se da u toku žarkog Marsovog leta od nje ostane mala bela mrlja. Dakle, leti oko Marsovog južnog pola temperatura bliska nuli. Na osnovu tog podatka mogao sam da odredim transmisionu sposobnost Marsove atmosfere koja mi je nedostajala da bih izračunao temperature na svakom mestu Marsove površine. Mars je mrtav. Najviša srednja godišnja temperatura, a to je na njegovom ekvatoru, iznosi minus 3 stepena. Ne znam da li je na Marsu bilo života, ali sada Mars je precvetao.
Na današnji dan 1958. godine u Londonu je preminuo pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svjetskog rata bio je predsjednik jugoslovenske emigrantske vlade u Londonu. Spada u red naših najznačajnijih teoretičara države u 20. veku. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su o državi, o suverenosti, ustavno pravo i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković. I'm not afraid.
Silence.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Stasera regala sorrisi anche a chi non ha niente da mettere in tasca, né sogni né pane né attese né carte truccate. Sarà l'estate che viene a portare l'amore dove non era mai stato. Sarà l'estate che viene a tuffare la luna su questo asfalto bagnato. Na, 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 na. Fortuna insegna l'amore al suo terzo cliente ed io la sento cantare. Sulla sua porta c'è un fiore che arriva, lo sa che ci sarà da aspettare. Qualcuno vende illusioni e chi lo sa fare si mette a leggere mani. Nessuno sembra distratto dalla presenza di un prete, di un usuraio e di un matto. Balla, balla, mia dolce fortuna, io nei tuoi fianchi mi perdo. Balla, balla, stanotte ad amarti c'è anche Dio col suo sguardo. Ecco lo zingaro col mondo negli occhi cammina, tra polvere e stelle. Ecco il gitano vestito di fiori, non ha altra casa che non sia la sua pelle. Sarà l'estate che arriva e non fa temere nemmeno la morte. Sarà l'estate che viene a cacciare il malocchio con la sua buona sorte. Balla, balla, mia dolce farfalla, vieni a giocarmi nel cuore. Balla, balla e non ti fermare, mia dolce dea dell'amore. Balla, balla, mia dolce fortuna, io nei tuoi fianchi mi perdo.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Mudre misli znamenitih ljudi.
Rekli su o zdravlju.
Artur Schopenhauer. Najveća je od svih ludosti žrtvovati svoje zdravlje, ma zašto to bilo? Zbog slave, učenosti, a da o kratkotrajnim putenim zadovoljstvima i ne govorimo.
Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.
François, vojvoda od La Rochefoucaulta. Čuvanje zdravlja suviše strogim pravilima je dosadna stvar.
Dušan Radović. Vrednost i važnost zdravlja otkrićemo tek kada se razbolimo.
Matija Bečković. Danas medicina od čoveka može napraviti sve osim čoveka.
Kineska izreka. Ako sada nemate dovoljno vremena za svoje zdravlje, kasnije ćete morati da odvojite mnogo više vremena i novca za svoju bolest.
Srpska narodna poslovica. Ko suncu prozore zatvara, bolesti vrata otvara.
Slušali ste Bisere duha, misli znamenitih ljudi na temu zdravlja u interpretaciji starijih članova dečije dramske grupe Radio Beograda.
Poštovani slušalci, 6:25, subota 12. decembar, jutros nema vetra, temperatura od -3 u planinskim predelima Srbije do 4 stepena u ostalim krajevima. Podsećamo, još 19 dana do nove 2021. godine. U dolazećoj godini nadamo se razrešenju pandemije i nastavku uobičajenog života. Korona je mnogo toga promenila, u krajnjem slučaju učinila je da nam ova 2020. godina proleti. Kuda i gde, mnogi od nas to ne znaju. Sve ovo u vezi sa pandemijom najgore će se odraziti na mlade ljude i to na one u pubertetu i studente, kaže profesorka doktorka Gordana Nikić, rept, psihoterapeut i supervizor. Ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2 blok o zdravlju počinjemo upravo zapažanjem i opomenom profesorke Nikić.
Jedno je kako se mi odrasli snalazimo u ovim novim uslovima, koje mehanizme koristimo da bi ovo prevladali, mislim da nam je u neku ruku ipak lakše, s obzirom da smo već imamo određene obaveze, navike, umemo da osmislimo vreme. Mnogi od nas su u ovom periodu seli pa pisali, bavili se kreativnim radom jer obično nemamo vremena za to. Ovde već je pitanje kako deci, kako mladi prolaze kroz ovo i kakve to dugoročne posledice može da ima. Gledajući iz ugla one oblasti kojim se bavi, meni se čini da kad su sasvim mala deca u pitanju, da promena jeste, ali računam, oni su upućeni na roditelje, na najbliže, taj bazični emocionalni razvoj teče, svi znamo, prve 5 godine, znači računam da su deca u tom uzrastu ipak još uvek zbrinuta u krugu porodice, da u kući ne nosimo maske kad uzimamo svoje bebe u naručje, jel tako? Međutim, šta je sa mladima, šta je sa tinejdžerima, šta je sa generacijom koja je negde, ako hoćete, i hormonski i razvojno u naponu snage. Kako će na njih uticati sve ovo ograničenje velika? Znači, sve ono što smo učili, tako tokom odrastanja, njime će u ovom periodu, ako ovo dugo da potraje, biti drugačije. Ne mogu da kažem biće ometeni u tome, ali biće drugačije. Kakve će to posledice imati, to zaista za sada niko ne može da predvidi. Opet, nadam se iskreno da su sasvim mala deca u ovom smislu zaštićena i to sigurno, naravno da ima uticaj i na porodice, bada koliko slušam porodice koje imaju malu decu, oni čak imaju u ovom periodu, bar tako izveštavaju, da su negde zaštićeni s obzirom da se bave tim nekim, da kažemo, bazičnim roditeljskim obavezama. Ali šta je sa onom decom koji su sa školarci, koji su tinejdžeri, studenti? Znači, mislim da su oni u najvećem sad procepu i da je njima najteže i o tome je interesantno, najređe govorimo. Kao da je naše odricanje, nas koji imamo 50 i nešto godina, isto kao odricanje moje klijentkinje koja ima 17-18 godina. Tu su velike razlike. Znači, ja sam mnogo toga prošla za ovih 56 godina i sigurna sam da ću to još što nisam prošla nadoknaditi. Ali ona samo sada ima 17 ili 18 godina i to je velika razlika.
dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
Profesor dr. Vesko Drašković, autor trenažnih tehnologija na prostoru bivše Jugoslavije, samim tim u Srbiji. Možemo da kažemo da su teretane, fitness centri, trenažne tehnologije jedan od osnovnih vidova i potreba zdravog života, pre svega u gradovima. Pandemija i mogućnost zaraze COVID-19, kao i potrebne i neophodne vladine mere da se suzbije zaraza ovim virusom, dovode u pitanje rad samih teretana, odnosno fitness centara. Kako je uopšte ljudima koji vode ovakve centri žive od ovoga u ovim vremenima moguće da opstanu i da i dalje rade na način na koji su radili do sada?
I rad i opstanak je izuzetno težak. Pre svega rad, što se ne kontroliše u kvalitetu, a opstanak kad dođe bilo kakva kriza, tamo gdje je niska akumulacija i velika ulaganja, praktično ulazimo u problem funkcionisanja. Međutim, treba imati na umu da ovakva vremena kada dođu i ovakve preporuke koje se dešavaju svakako treba poštovati. Međutim, odnos poštovanja preporuka i davanje preporuka ukazuje da smo mi jedno duboko zapušteno društvo sa izuzetno niskim stepenom kulture života, sa niskim stepenom higijenskih navika, tako da praktično ono što bi trebalo da bude dozvoljeno za rad su fitness centri, sportski centri uz poseban režim rada, pojavljuju se kao rizik moguće infekcije. Šta to znači? To znači da su mnoge struke, kao što je sad sport, pod uticajem nehigijenskih uslova funkcionisanja i nestručnog rada dobile status moguće zaraze. I to je tačno. Higijenski odnos u poslu i stručni odnos u poslu trebao bi da bude zakon. Nažalost, niti se proverava stručnost, niti se proveravaju higijenski uslovi. Zato dolazimo prvi na udar kod preporuka gde ne treba ići da se ne bi inficirali. I sad se postavlja pitanje šta je zdravlje? Postavlja se pitanje šta je struka? I krovno pitanje šta je nauka, da li se ona dovoljno koristi? Ako sad imamo preporuke koje su na nivou preporuka za žuticu, bolesti prljavih ruku, da nosimo maske, rukavice, da imamo udaljenost jedni od drugih, to je praktično jedan prikaz nemoći. Međutim, ono što bih dao kao stručnjak u ovoj oblasti i apel i nadležnim organima, trebaju davati preporuke da narod bude na nivou saradnje sa državom, a ne da bude u suprotnosti i u revoltu. Previše se govori o strahu, malo o mogućnostima. Previše se govori o realnim infekcijama, a stalno je prisutna smrt na svim nivoima. vesti, informacije, kazne, sve je vezano za smrtni ishod, koji nije toliko veliki koliko je strah ušla velika. Neizvesnost koja će ići u narednom periodu je izuzetno velika. Da li vakcina, ne vakcina, ako nemamo odgovor na to šta je COVID, kako imamo odgovor šta je vakcina? Sve je pod znakom pitanja zato što se izgubila sigurnost struke, nauke kroz kompetentnost i kompetenciju. Vidjeli ste da su danas kompetentnost i kompetenciju totalno zloupotrebili. Ako hoćete i vulgarizovali. Pretvorili je u strah i haos. Ako pozovete narod na saradnju, ovaj narod je odličan, mi smo dobar narod, to što smo zapušteni, to je izazov da budemo bolji, ali smo kvalitetan narod, izuzetno solidaran. Nijedna akcija solidarnosti nije prošla bez odgovora, i kad je lečenje u pitanju, i kad je posljedica, i kad je da se ukaže na problem. Međutim, često je u sistemu funkcionisanja realnih vrednosti nesklad. Naredni period će sa razlogom postaviti veliki znak pitanja. Ne može se više davati odgovor strog, paušalan i sa prijetnjom. Treba da se ponude rešenja, treba da se ponudi saradnja, treba svaki čovjek da shvati da je heroj svog života, ne da bude žrtva konfuzije.
Profesore, kao što ste i sami rekli, ne znamo šta je COVID-19, da li je virus, da li je bakterija, da li je biološko oružje, kako god, on je tu oko nas, ubija ljude, da li on ili nešto drugo. Evo, vaš fitness centar sve ovo vreme, od kako smo saznali za COVID radi, niko nije zaražen.
Pa pazite, mi ovaj sistem koji je preporučen higijenski, mi radimo 34 godine. Naravno da smo pokazali i jednu zonu naučne zainteresovanosti, koju fizičku aktivnost u kojim uslovima možemo raditi. U momentu uvođenja vanrednog stanja mi smo bili spremni i prihvatili smo negde preko 350 ljudi i pacijenata da radimo na daljinu i da radimo, da oni budu kući, a da vežbaju po našim programima. Ponudili smo sajt, ponudili smo programe. Pazite, ovi programi koji se nude za vežbanje su izuzetno interesantni kao programi prevencije za razvojne deformitete kičme, za dijabetičare, za hipertenziju. Međutim, odgovor nadležnosti izuzetno je vulgaran. Gotovo da ih, taj prostor su pokrili sa nekim animacijama i sa nedovoljnim stručnim argumentima. Vi morate u tim uslovima samo da ćutite i da radite svoj posao. Posle 45 godina aktivnog bavljenja doziranim opterećenjem i svega što sam postigao u životu, ja sam doktorirao na tome, mogu da kažem da je zainteresovanost nadležnih institucija još od vremena komunizma sve gora. Da li je to zbog brzine promjene rukovodioca, kadrova i sve, ili zbog nestručnosti, ili zbog oboje, ali šteta je velika. Vi danas u Srbiji imate da od srca umre i do 65.000 ljudi, a niko ne govori o prevenciji da se ne bi desilo umiranje. Ništa nismo radili na tome, a mi smo te programe ponudili pre 25 godina. Niko nije našao za shodno da to uradi. Naprotiv, te teme koje su obrađivali, na način kako su obrađivali, govori o onoj vulgarizaciji ozbiljnih programa i udaljenje nauke od prakse, što je zločin.
Moramo još jednom da podvučemo koliko su fitness centri važni za gradskog čoveka, za jednu gradsku sredinu, gde je stvarno ta pokretnost svakog od nas smanjena na minimum, a pokret je osnov života, osnov zdravog života. Da li mislite da ćete se nekako udružiti sa ostalim fitness centrima i da ćete neki zajednički apel uputiti nadležnima i osmisliti neki poseban ipak režim vežbanja i rada u fitness centrima?
Mi smo uništavali fizičku kulturu godinama. I zapuštenost ljudi u urbanim sredinama uopšte nismo prihvatili kao realnost. Sad kada je ta zapuštenost postala opasnost, postala agresivnost, mogućnost zločina, mogućnost porodičnog nasilja, mogućnost pojačanog konflikta, jednostavno se i dalje tapka u mestu. Ja sumnjam da će se bilo šta radikalno promijeniti. Morate da živite pametno, a ne da odlukom budete pametni. Naravno da očekujem da nadležnost prepozna svoje obaveze i da nadležnost prepozna svoje zaduženje i svoju odgovornost. Odmah će u prvi plan isplivati struka i nauka. I da prostor nauke prestanu više da pokrivaju kvazi naučnici i kvazi stručnjaci. Oni su upropastili jedan ozbiljan prostor gde se krije poverenje naroda, COVID je došao i proći će kao sve pošasti koje smo imali. Mi smo zaboravili SARS i ptičji grip i svinjski grip i side. Sve to bilo prenešeno na strah i sve to profitiralo na dubokom neznanju ljudi sa potrebom lečenja gdje mu je podvaljeno. Prodavalo se sve i svašta bez ikakvog kriterijuma i dan danas.
Profesore, da li to znači da bi i fitness centri mogli da rade recimo i vikendom kako je to sada zabranjeno, ali pod određenim okolnostima i pod određenim uslovima i da bi trebalo da rade?
Ajmo sad da odemo malo i dalje. Fitness centri bi trebali da rade i, i sva vežbališta, svi sportski centri u varednom stanju. To je ogroman resurs gdje bi čovjek trebao da dođe i u varednom stanju da nađe svoj prostor, da uradi nešto za sebe što mu je zdravlje. Ako uzmete u obzir da su svi sportski centri postali mjesto zaraze, to znači da oni apsolutno ne rade svoj posao kako treba i da su oni nečiji interes koji je primitivan.
Ali vidimo po vašem centru da nisu.
Pa džaba je da vidite po mom centru, kad ja u mom centru sam i profesor i doktor nauka i brinem o svakom čovjeku koji uđe i izađe i svaki čovjek ima svoj karton i to ne radi više niko. Ja možda govorim u ime pojedinaca koji su usamljeni kao ja i ugroženi kao ja. Nije problem da mi zatvorimo. Nije problem da se mi više i ne bavimo našim poslom. Jer našim poslom se bave i taksisti, i naravno ne vređam nijednu struku. Svi nezaposleni žele da budu fitness instruktori. Završavaju neke škole brzo, završavaju neke fakultete prebrzo, čitaju neke knjige koje ne valjaju i bave se apsolutno suptilnom strukom koja je izuzetno zahtjeva na primitivan način, improvizovan način i bez elementarnog znanja. Da li je iko ikad provjerio stručnost onih ljudi koji neposredno rade sa ljudima vezano u sportu i fizičkoj kulturi? Ne. Da li postoji kriterijum po kojem bi mogli da klasifikujete? Ne. Da li je to potrebno? Jeste i neophodno jeste. Ja ću vam reći možda da i za vas i za naše slušaoce, pošto se bavim naukom, da će u lečenju COVID-a uskoro se pokazati i naše predviđanje da je neophodno vežbanje da bi se COVID pobedio. Jer imate jednu toksičnu materiju koju iz organizma treba da izbacite ubrzano po sistemu doziranog opterećenja koje je primenjivo na datu osobu. Mi bi sad po preporukama koje dobijamo za ishranu trebali da jedemo ko slonovi, da bi sve to apsorbovali. Šta to znači? Pa da nam se podvaljuje i da interes izuzetno zna našu glupost. Jer tu leži profit. I profit je stimulativan i kod zakona i kod sve da se ne kažnjava. Profit se deli. Šta se zloupotrebljava? Muka naroda. U ovom momentu je apel svim pametnim ljudima da ostanu pameti i da ne izlude u ovom vremenu. I svim ljudima koji da počnu da uče imaju ogromno vreme. Da bi mogli da razmišljaju o konzumiranju života kao kreativnom prostoru gdje je radost ugrožena. Mi smo o tome pričali stalno i stalno ćemo pričati. Radost čovjeka je ugrožena, čovjek je ugroženo. Sve drugo je dobilo šansu. Korona nosi svoj danak i provjerava sistem. Na svim poljima smo pali. Nigdje nas nema. Da li će iko odgovarati? Neće. U haosu niko ne odgovara. Haos kad se povuče, ostaće posljedice, opet ćemo se organizovati u moguće, a ne u pametno. Čovjek ozbiljan u današnjem vremenu mora da živi pametno. Ne može da živi instinktivno i nagonski i da preživi. On mora da ima razmišljanje. Razmišljanje je vezano za učenje. A često učimo pogrešno i razmišljamo naopako. Najgore je razmišljanje bez znanja. Aktivno neznanje može da upropasti čitavu planetu.
Da, o tome smo govorili. Profesore Draškoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i delim vašu brigu i naravno imate na raspolaganju uvijek solidarnost da bar kažemo ako ne možemo da pobedimo.
Hvala.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah.
It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good.
Poštovani slušalci, u 6 sati 49 minuta sledi priča koja nam dolazi iz Leskovca, a zabeležio je Srđan Conić. Naime, prota Tihomir Radivojević, poznat kao otec Tika u narodu, i u 9. deceniji života ne prestaje da se bori za dobro ljudi. Pokrenuo je i zdušno se bavi akcijom prikupljanja knjiga za crkvenu biblioteku crkve Svetog Petra i Pavla u Donjoj Lokošnici u Niškoj eparhiji. Svako ko želi da pomogne, poštovani slušalci, donira knjige za oca Tiku i crkvenu biblioteku crkve Svetog Petra i Pavla, može da se javi na našu e-mail adresu novidan@rts.rs. A sada da čujemo Srđana Conića.
Iako je već duboko zašao u 9. deceniju života, prota Tihomir Radivojević i dalje neumoran. Služio je više od 50 godina. Sredinom prošlog veka počeo u Donjoj Lokošnici, u vremenu punom izazova. I tada, kao i danas, sveštenički poziv shvata pre svega kao misiju. Sveštenik mora da prenosi ljubav, dobru volju i mir, a sve to, kaže otac Tika, ne može se bez knjiga. U njima je mudrost i znanje. Zbog toga je zajedno sa lokošničkim parohom pokrenuo akciju sakupljanja knjiga za crkvenu biblioteku. Do sada su prikupili preko 8000 dela.
Zato je i naša želja da bude više knjiga i čitatelja.
Donja Lokošnica je selo dobrih domaćina i uglednih ljudi. Ovde je svoj plodotvorni rad na istraživanju i čuvanju narodnih pesama i običaja započeo i prota Dragutin Gute Đorđević, Vuk Karadžić, Juga Srbije, kako su ga mnogi zvali. Da bi se sačuvala duboka i bogata tradicija ovog kraja, sveštenik Novica Stefanović je obnovio i ukoručio sve knjige koje posjeduje crkva Svetog Petra i Pavla.
Knjigu po knjigu sve smo uspeli ovdje da ukoričimo, sada sam dobio i babičku parohiju 4 sela i tamo smo uradili isto.
Prikupljanje knjiga proti Tihomiru predstavlja zadovoljstvo i daje mu veliku životnu energiju. U Donjoj Lokošnici sakupljeno je 8000 naslova, a u Kutlešu, gde je bio paroh pune 34 godine, čak 16000. Veliki posticaj i podstrek za ovaj poduhvat dao mu je i nedavno preminuli patrijarh Irinej kao episkop eparhije Niške.
To bi trebalo da svaki sveštenik osnovi kod svoje crkve biblioteku. E, ja sam poslušao njegovu svetost.
Crkvene biblioteke su za protu Tihomira Radivojevića život, jer kažu knjiga je san koji možeš da držiš u ruci. Na mlađim sveštenicima je da slede njegov put i nastave njegovu misiju.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji je virusom korona zaraženo još 6534 ljudi, od testiranih gotovo 20000. Preminulo je 55 osoba. Na respiratoru je 319 pacijenata. Krizni štab će ponovo zasedati u ponedeljak, tada će još jednom razmotriti eventualno uvođenje obaveznog PCR testa za sve koji ulaze u zemlju. U Češkoj će od 18. decembra početi besplatno dobrovoljno testiranje svih građana brzim antigen testovima, kako bi porodične posete bile bezbednije. Od danas oštrije mere u Švajcarskoj, ograničava se rad kafića i prodavnica u većem delu zemlje. Francuska će ukinuti policijski čas samo na badnje veče. U Sjedinjenim američkim državama je Agencija za hranu i lekove odobrila prvu vakcinu protiv COVID-19 kompanija Pfizer-BioNTech po hitnoj proceduri. Ona se pokazala kao 95% efikasna, a neće moći da je prime mlađi od 16 godina. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da izmene Dejtonskog sporazuma i druge strateške odluke u Bosni i Hercegovini neće moći da se donesu bez saglasnosti tri konsultativna naroda. Vreme danas. Oblačno, ponegde kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 95%, pritisak 987 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Pokrivala na ženskim glavama u molitvi. Nauk profesora doktora Srboljuba Biparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Svako ko ima mogućnost pristupa internetu može da pronađe, ako se ne varam, na YouTube kanalu Kinoteke jedan dokumentarni film kako izgleda život u Beogradu 20. godina 20. veka. Verujem da bi se mnogi zapanjili sastavom stanovništva, životnim prilikama, delovima Beograda, protokom ljudi i tako redom. Najveći broj žena koje možete vidjeti na tom snimku sve nose pokrivala, marame na glavi. Naravno, ovdje govorimo o ženama koje su živjele na selu. Verujem da kada govorimo o ženama koje su živjele u gradu imamo drugačiji vid odevanja, ali se to na filmu jednim delom vidi, limitirane su mogućnosti tog filma. No bilo kako bilo, tu moramo razumjeti kulturološki kontekst života naših predaka. Pa evo samo nekih 80 godina ranije na ovim prostorima. Ako je do Prvog svjetskog rata i završetka Prvog svjetskog rata, pa možda čak i dobrim delom i početka Drugog svjetskog rata, bilo karakteristično da vidite na selima, na drumovima i u blizini gradova žene koje nose pokrivala, marame, to vam je samo govorilo da su vladala neka druga pravila u sociološkom smislu. Zašto to govorim? Zbog toga što svaka žena koja bi stupila u brak, to je devojka, imala bi socijalno obeležje. To obeležje je bila marama tada. U tom kontekstu potpuno je bilo očekivano da u crkvama vidite žene koje nose pokrivala na glavi. I muškarci su se drugačije odevali. I slika je izgledala potpuno drugačije. Ritam na dnevni nisu mlađi ljudi, pa i stariji, odlazili u postelju na počinak u 12:01 iza ponoći. Nego je to apsolutno se podrazumevalo da kada već zađe sunce, kada već nastupa mrak, šta može od poslova da se privede kraju, privešće se i polako se svi spremaju za odmor, da bi mogli ujutro rano ustati i početi novi dan. Kada sve to uzmete u obzir, onda je potpuno jasno zašto je takva jedna pojava nošenja marame ili odevanja svečanog za naše pretke bila potpuno prirodna. I niste bili u obavezi da im napominjete i da im nagoveštavate šta i kako bi trebalo da se ponašaju i na koji način da se odevaju kad idu u crkvu. Znali su da treba da se upristoje, jer odlaze na mesto koje je sveto. I znali su prepoznati šta je sveto, šta je svetinja, šta je dobro, a šta je rđavo. Siguran sam da naši uvaženi slušaoci to mogu da i sami posvedoče, poznajući svoje starije pretke, deke, bake, pa i pradeke i prabake, koji su živjeli potpuno jednim drugačijim načinom života. Sada bih rekao da je podvig još veći i da su okolnosti života još zahtevnije, donose više iskušenja. Kada govorimo o nošenju marama, posljednjih decenija postoji praksa, bar na ovim prostorima, obnove, možemo slobodno reći, prakse stavljanja marama na glavu po uzoru na neke druge pomesne crkve, ali i na vraćanju shodno nekim ranijim vremenima koja su bila potpuno drugačija. Ovdje svakako treba reći da onaj ko to zaista doživljava na jedan veoma ozbiljan i ispravan način, apsolutno ne greši. Kao što iz druge strane možda to jeste i prilika za neku ličnost u crkvi koja, stavljajući tu maramu, makar tokom trajanja liturgije, time dobija priliku da preispita sebe i svoj život na taj način i prepozna koji su to momenti ili mjesta gdje bi takva zajednica sa Bogom mogla da bude unapređena. Sve ono što je prirodni pratilac takvog jednog nastrojenja jeste ne samo strah Boži, nego i kajanje za svoje grehove, razmišljanje o svojim postupcima, o svojim delima, što nas sve podstiče apsolutno da razmišljamo o tome da je Bog stvoritelj neba i zemlje, da je Bog onaj koji se brine o nama, čuje naše uzdahe molitvene, uzdisaje, sluša i ono što činimo dobro, ali ono što činimo rđavo. Plašim se da danas, usred ove vreve i brojnih naših obaveza, i svi smo skloni tim iskušenjima, da neretko previđamo značaj svakog segmenta hrišćanskog života. I kako smo se odenuli, i kako smo zauzeli bogoslužbeni stav, da li smo sa osuđivanjem pogledali postupak ili ocenili nekoga koji u crkvi pored nas, da li smo obratili pažnju kako se ko ponaša, da li vodi računa o prostoru i vremenu i tome slično. Naravno, to podrazumeva i da u crkvama pravoslavni sveštenici poučavaju svoj narod kako i na koji način treba da dolaze u crkvu, da se vladaju, da se oblače, da se ponašaju. To ne abolira ni same hrišćane da se ne zainteresuju. Zašto je važno da odlaze u crkvu, šta znači biti hrišćaninom i kako se treba odenuti.
Program kulture i umetnosti.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasljeđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Osmeh kraljevića Marka. Poseban odnos viteza prema ženi u srpskoj srednjovekovnoj kulturi.
Osim novog koncepta ratništva, viteštvo je donelo i određeni korpus drugih društvenih osobina, odnosno možemo reći viteška kultura je donela jedno novo obeležje evropske pa danas i svetske tradicije. Jedna ideja jednakosti ljudi proističe i poseban odnos prema ženi. Jedan od elemenata viteške kulture je i taj koncept muško-ženske ljubavi koji se javio, koji je novi koncept, on se javio kroz trubadursku umetnost u 11. veku. Taj koncept dvorske ljubavi ili romantične ljubavi, kako se danas kaže, nastao u to vreme upravo i u okrilju viteške tradicije. Neki od svedočanstava i elemenata romantične ljubavi se mogu prepoznati i u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji, to veoma rano u žitiju svetog Jovana Vladimira, odnosno epizodi kada on upoznaje svoju buduću ženu Kosaru, a elementi tog žitija su sačuvani u delu poznatom kao letopis Popa Dukljanina. Elementi iz tog žitija su iz mnogo ranijeg vremena, smatra se da je žitije nastalo negde u 12. veku, što je zaista jedno veoma rano zabeleženo svedočanstvo o elementima romantične ljubavi u našoj sredini. Ne samo to, poseban odnos viteza prema ženi i taj koncept junaka i žene, kakav je bio obeležje srednjevekovnog viteštva, možemo pratiti u našoj sredini kroz druge elemente, na primjer kroz predstave viteškog dvoboja i predstavu žene koja posmatra viteški dvoboj na našim srednjevekovnim nadgrobnim spomenicima, stecima. Takve predstave su, na primjer, zabeležene u istočnoj Hercegovini, u okolini današnjeg Gackog, u današnjoj Republici Srpskoj i u drugim delovima srednjevekovne srpske države, odnosno sredina u kojima su živeli naši ljudi u srednjem veku, što također pokazuje da su ti elementi viteške kulture i posebnog drugačijeg odnosa prema ženi postojali u srednjevekovnoj Srbiji. Takođe treba spomenuti i element kao što su viteški romani, u kojima se takođe neguje takav koncept, koji su bili poznati u srednjevekovnoj Srbiji, pa čak i oni iz ciklusa arturijanske legende. Između ostalog, to su Tristan i Izolda, svakako jedan od najvažnijih viteških romana čitave srednjevekovne tradicije, i neki drugi književna dela koja neguju taj motiv romantične ljubavi. Taj koncept je danas postao takođe obeležje savremenog društva. Naravno, on se razvio tokom i nakon srednjeg veka kroz literaturu i drugu umetnost do današnjih dana. Srednjevekovni vitez je doneo tu ključnu promenu u istoriji, možemo reći, ljudskog društva. On je doneo ideju ratnika koji je plemenit, koji se bori za jednakost svih ljudi i koji se žrtvuje sa svoje duhovne ideale. Ono što jeste suštinska uloga junaka, da predstavlja uzor i ljudskih vrlina, ali i uzor društvenih obrazaca koji vaspitavaju nove generacije. Evropski intelektualci su već od 19. veka se intenzivno bavili idejom da pronađu tog junaka evropske tradicije koji simbolizuje one vrhunske vrednosti našeg društva, koji predstavlja tu neku nadgradnju nad taj arhajski koncept junaka i ratništva. I možemo reći da je Margaret Jursenar bila jedna od tih najistaknutijih evropskih intelektualaca, koja je još sredinom 20. veka se bavila time, i ona je između ostalog takav jedan koncept pravog junaka našla u srpskoj epskoj tradiciji, u predstavi Marka Kraljevića. I ona je upravo u tom jednom njenom eseju Osmeh Kraljevića Marka definiše junaka sa ljudskim likom. To je junak naših prostora, koji nije samo ratnik, koji nije samo neustrašiv i nepobediv, nego je suočen sa najvećim iskušenjima. On pokazuje ljudske osobine svog karaktera. On pokazuje osmeh prema ženi. Dakle, to je jedna opšte ljudska nota. Ona nema više nikakve veze sa ratništvom, nikakve veze sa hrabrošću i junaštvom. Ona ima veze sa ljudskošću. I to je suštinska osobina viteštva. Viteštvo je zapravo čovečnost. To je ono što je suštinska osobina viteštva. I Margaret Jursenar je to prepoznala upravo u našoj tradiciji. Tim desetinama hiljada Homerovih stihova nema onog koji opisuje osmeh Ahila, tog ratnika, simbola antičkog i arhajskog ratništva. To je jedna ideja surovih, surih ratnika koje nosi njihova sueta, njihova glad za osvajanjima, za razliku od junaka sa naših prostora koji ima snagu u svom karakteru za osmeh. Taj osmeh zapravo simbolizuje ljudskost ne samo, naravno, tog ratnika, nego uopšte kulture i tradicije ljudi sa ovih prostora.
That is something so surprised, and you don't really know what's going on. I imagine now you must have been surprised, discovering the thing I talk about. Cuts you like a twist of knife, eternally will change your life, and you don't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? Has been changed, can't you see? Who knows what tomorrow brings? Yesterday was a different thing, and maybe you will feel what's going on. You don't know what's really going on.
kitchen all alone. Changing nappies every day with nothing more that I can say, and I didn't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You don't know what's really going on. What's going on?
What's going on?
You don't know what's really going on.
You don't know what's going on. You don't know what's going on.
You don't know what's...
Poštovani slušalci, u 7 sati 17 minuta zajedno na talasima drugog programa Radio Beograda i jutarnjeg magazina Novi dan. Sigurno smo se već razbudili, a onima koji su nam se sada pridružili, dobro jutro i informacija o vremenu. Danas oblačno, ponegde kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna 10 stepeni. Slede najave nekih kulturnih dešavanja, kao i tema i gost današnje emisije, gospodin Dejan Bojović. Prvo idemo u Francuski institut u Srbiji, gde će se danas organizovati jedna zanimljiva akcija. Reč je o virtualnom čitanju božićnih priča na francuskom jeziku. Priča će čitati poznata francuska autorka Fanny Joly, i to danas u 10 sati i u 17. Detaljnije o svemu saznajemo od Sonje Filipović iz Francuskog instituta u Beogradu.
Dobar dan iz Francuskog instituta u Srbiji. Pozivam vaše najmlađe slušaoce da prate jednu jako lepu aktivnost koju organizujemo danas. Poštujući ove mere, mi smo odlučili da zatvorimo medijateku našu subotom, kao što su i mnoge biblioteke zatvorene subotom, ali to ne znači da naši najmlađi, koji su subotom naši najverniji posetioci, neće moći da prate neke naše aktivnosti. Tako da zovem sve roditelje da priušte svoje deci izuzetno iskustvo čitanja na francuskom jeziku. Mi imamo inače našu digitalnu biblioteku preko koje svi, pa i najmlađi čitaoci, mogu da čitaju razne knjige vrlo zanimljive na francuskom, ali evo danas u dva termina od 10 i 17 časova imaće to zadovoljstvo da im uživo čita Fanny Joly, koja je jedna od najpoznatijih autorki za decu u Francuskoj. I oni će imati prilike da uživo sa njom čitaju te knjige i da ih gledaju, jer će moći da podele ekran i da vide sve te lepe knjige i ilustracije. Božićne priče čitaće Fanny Joly, jedna od najpoznatijih francuskih autorki za decu. Znači, Fanny Joly je objavila preko 300 knjiga za decu najrazličitijih uzrasta. Te su knjige prodavane u milionima primeraka u Francuskoj, tako da u Francuskoj mnoga deca gotovo znaju za nju, a evo ove prilike da se sa njom upoznaju i deca koja žive u Srbiji. Znači, mogu da prate ovo, da čitaju sa njom knjige deca iz cele Srbije, priključivši se na ovaj link koji će pronaći na našim društvenim mrežama. To je znači jedan virtuelni, potpuno interaktivni sadržaj i sastanak zahvaljujući ovim aplikacijama na koje smo se svi navikli u ovo doba korone. Deca će se prepustiti ilustracijama pročitanih priča preko ekrana dok slušaju i gledaju lice pripovedača. Pratite nas, dakle, link će moći svako da pronađe na našim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, Francuskog instituta, i tu ćete moći da se direktno priključite od 10 i od 17 sati danas.
Se budim jer telefon zvoni po sto puta. Lagano ludim, pričaš mi kako si na mene ljuta. Kažeš mi kako ne radim sa sobom ništa. Ljubavi moja, pitaš me kakav život želim da imam. Ja znam i sastavim. Čekam novi dan, kad ćeš da shvatiš ko sam ja. Ti
ja znam i sa strpljenjem čekam novi dan, kad ćeš da shvatiš ko sam ja i možda ne možeš da vidiš sam, a ja te čekam kada bude.
Ja znam i sa strpljenjem čekam novi dan, kad ćeš da shvatiš ko sam ja i možda ne možeš da vidiš.
Beogradski džez festival, 36. po redu, ipak će biti održan od 16. do 21. decembra. Ko su učesnici, šta je u planu, detaljnije od Milice Ševarlić.
Beogradski džez festival biće održan i ove godine uz poštovanje svih važećih zdravstvenih mera i propisa koje se odnose na bezbednost publike i učesnika. Dom omladine Beograda kao organizator i glavna festivalska lokacija potrudit će se da 36. izdanje Beogradskog džez festivala od 16. do 21. decembra protekne iako u drugačijem formatu nego obično u znaku vrhunskih muzičkih dostignuća. U fokusu će biti istaknuta imena srpske regionalne džez scene, bilo da je reč o retrospektivama umetnika koji su ostavili značajnog traga u istorijatu festivala i džez muzike na ovim prostorima, bilo da je reč o koncertnim premijerama i nekim novim saradnjama. Nastavljamo i sa promocijom savremenih trendova na evropskoj džez sceni kao predstavnici jedini Srbije ugledne evropske džez mreže. Tradicionalnu podršku ćemo pružiti i najmlađim srpskim džez snagama, posebnim programom koji je realizovan u saradnji sa Katedrom za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Pod sloganom Jazz Distance, koji s jedne strane značava izdržljivost i otpornost džez muzike kroz istoriju, pa i danas u ovim komplikovanim epidemiološkim vremenima, sa druge strane opominje na neophodnu fizičku distancu na koju ne smemo zaboraviti ni dok uživamo u džez koncertima. U Domu omladine u Kombank dvorani nastupit će Nenad Vasilić, Filipo Vinjato trio, Ivan Davidivojević kvartet, Avišaj Cohen trio, Gorica and the Grooveheads, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrich Drexler sa projektom Liminal Zone Azur, kao i velikani srpskog džeza Lazar Tošić, Vlada Maričić, Jovan Maljoković sa gostima. Pozivamo vas na 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Je me fais sur les caves roulant dans la farine, piliers d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais bien pouvoir me faire pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures. Moi j'ai brassé des millions, ça fait comme un baron de la République. C'est évident que je souffre de part improbité chronique. Les salaires de la peur ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais.
Prema važećim propisima, građevinski otpad u Srbiji završava na deponijama komunalnog otpada, iako se ponovo može upotrebiti do 80% šuta i drugog građevinskog otpada. Evropski prosek pokazuje da je u novo izgrađenim objektima oko 10% recikliranog materijala, a u Sjedinjenim Američkim Državama je znatno više. Pored zakona o građevinskim proizvodima, Institut za standardizaciju Srbije je napravio tehničku komisiju za standarde u oblasti cirkularne ekonomije u građevinarstvu. Međutim, da li je sve to tako kako piše u zakonu? Na neka pitanja potražit ćemo odgovore od našeg gosta ovog 12.12. u Novom danu Radio Beograda 2, gospodina Dejana Bojovića, predsjednika Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju. Pre svega, hvala što ste se odazvali našem pozivu i došli u naše jutro Novi dan.
Hvala vam što ste pozvali i dobar dan i dobro jutro.
Srpska asocijacija za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju. Gospodine Bojoviću, kada, gde i na čiju inicijativu je osnovana Srpska asocijacija, same reči ukazuju na to čime se bavi i šta je njen zadatak?
Pa, Srpska asocijacija je osnovana zvanično u APR-u 2017. godine i nastala je inicijativu naše naučne zajednice i firmi koje se bave ovim poslom i koje žele da se bave ovim poslom. Mi smo inače ranije napravili jednu sekciju od desetak firmi koje su imale želju da se time bave jer su u tome vidjeli budućnost i krenuli da apliciramo projektima prema Evropi u toj vrsti zanimanja. U početku je to bilo samo rušenje jer smo tada imali niz značajnih rezultata jer je krenula jedna lepa građevinska aktivnost na ovim prostorima, odnosno pretvaranje starih industrijskih zona u zone građenja, tako da je to bio izazov i raditi i izvoditi tu vrstu radova. Samim tim smo aplicirali Evropskom udruženju koje se zove European Demolition Association, koja vodi tu vrstu posla u Evropi i okuplja nacionalne asocijacije, tako da smo i mi aplicirali prema njima davne 2014. godine. 2015. smo već bili primljeni u članstvo i želja nam je bila da to bude jedna organizacija koja bi bila ili pri Privrednoj komori ili pri nekom udruženju građevine, međutim nije bilo nikakvog odziva od tih organizacija, tako da smo mi te 2017. napravili svoju asocijaciju, odnosno možemo ga nazvati i udruženje kako god hoćete, koje se bavi promocijom ove vrste aktivnosti kod nas, jer je to u svetu odavno industrija, a kod nas nije na nivou zanata već. Ovi poslovi se obavljaju kod nas, o njima se puno priča, ali mi nemamo nikakvu zakonsku regulativu koja bi ukazivala da ona postoji kod nas sa svim svojim dužnostima i obavezama.
Mi imamo zakon o građevinskim proizvodima i imamo i čak i neke standarde, međutim nemamo podzakonske akte i kako je to u stvari u realnom životu, gospodine Bojoviću?
Ja bih to počeo malo pre toga. Imamo zakon o izgradnji i prostornom planiranju koji je morao da obuhvati ove poslove kojima mi govorimo, rušenje, dekontaminacije i reciklaže, a zakon o građevinskim proizvodima i jeste našao je svoje mesto iz razloga standardizacije određenih proizvoda. Mi smo učestvovali u radu za taj zakon i moram vam reći, pored svih insistiranja, ušla je samo jedna rečenica koja ima ovakav tekst da su to produkti od rušenja i proizvodi reciklaže. Ništa više ni prethodno, ni posle toga ne postoji. Ali je to nama dalo motiv da mi više i dalje radimo na tome i da smo na našu inicijativu i naše evropske asocijacije smo u stvari i osnovali tu tehničku komisiju pri Zavodu za standardizaciju. Međutim, moramo priznati da i u Evropi taj proces ide malo sporije dok se sve zemlje usaglasi, jer niko neće da da svoje standarde da ih koriste drugi. Tako da je to na nivou podkomiteta i mi se nadamo da će u toku ove ili sledeće godine to dobiti svoje obrise u Evropi, ali bez obzira na sve, sve je na nivou, ima nacionalnu kategoriju. Ako mi nemamo svoj nacionalni propis, zašto bi prepisivali od drugoga? Mi smo zemlja s tradicijom, sa istorijom, sa kulturom u smislu proizvodnje i korištenja građevinskog materijala, pa zašto mi to ne preduhitrimo, napravimo svoj propis? Da mi ubrzamo određene procese kod nas, najlakše je prepisati, ali onda nailazimo na problem.
Gospodine Bojoviću, da kažemo, ko sve čini ovo društvo ili asocijaciju za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju, pa da slušalci i sami procene kolika je jačina i snaga reči jedne takve asocijacije?
Našu asocijaciju sačinjavaju gotovo svi tehnički fakulteti u našoj zemlji, počevo od rudarskog, geološkog, mašinskog, građevinskog, tehnološkog, metaločkog, instituti, Institut za hemiju, Institut za nuklearne nauke, Vinča, laboratorije, pojedinci, firme, i tihi i pravi članovi, ljudi koji se bave svojim poslom i žele da prošire svoje aktivnosti. Da vam kažem, mi smo uspeli da uradimo ono što je danas vrlo retko, da spojimo nauku i industriju sa zanatstvom i uspevamo da u svemu tome i izlažemo neke nove projekte i nove inovacije u ovoj oblasti, jer mislimo da je ono značajna za našu privredu i industriju, jer ima mnogo prostora za širenje ovog posla, to su poslovi za kojim vapi ceo svet. Mi imamo područja na kojima su naše firme nekada radile, koji sada u ovoj obnovi koju imaju, govorim o Severnoj Africi i ovom delu Azije, odnosno Arabijskog poluostrova, gde ima prostor za naše firme da imaju posla u budućnosti jako puno, a da ne govorim za zemljama u okruženju, jer je Srbija jedini član Evropske asocijacije, imamo otprilike status regionalnog centra za obuku i trening, jer su ova zanimanja koje mi nemamo u svom školstvu.
U našem gradu se mnogo gradi, mnogo se ruši. Koliko tog porušenog materijala bude reciklirano?
Kažem iskreno, mi imamo problem zakonskih regulativa u svemu tome. Malo ministarstva ne sarađuju dovoljno sa sobom. Oni su nekako, po nekom ovom slobodnom mišljenju, autistični, biraju neke svoje partnere u tom poslu koji nisu vezani toliko za posao, a što se tiče ekspanzije gradnje, ona postoji. Mi smo pokrenuli to pitanje pre 5-6 godina sa izjavama u medijima koliko se novca gubi s tim i tu imamo taj jedan problem zakonske regulative gde ministri u zaštiti životne sredine sve kaže promenit ćemo to, međutim i dalje stoji opcija da se komunalni otpad prekriva građevinskim otpadom. Nemamo zakonske forme u Ministarstvu građevine kojim bi ovaj posao dobio na značaju, odnosno nemamo zakonska rešenja koje bi rušenje, dekontaminaciju i reciklažu stavili u punoj snazi, a tu postoji jedan problem koji je po nama osnovi i mi se kao asocijacija bavimo time da bi država bila jača u svemu tome, da bi se BDP i sve povećalo, a to je da firme moraju imati sertifikate za svoj rad. Ne može se kao do sada ovim poslom koji je vrlo opasan, moram vam reći, on je potpuno drugačiji od izgradnje, ne može se baviti neko ko nije prošao obuku i trening i koji nije prošao teorijsku obuku, jer govorimo o zanimanjima kojih nema. Nemamo ga u školstvu i mi pokušavamo zajedno sa Akademijom inženjerskih nauka Srbije, s kojim imamo i sporazum i koji su naš član, sa i ostalim fakultetima i sa Inženjerskom komorom Srbije, da napravimo jedan seminar ozbiljnik da bi se naši visokoškolci usko specijalizovali za ove oblasti i da taj obuku i trening, u stvari ojačamo taj privredni kapacitet da se ljudi bave time, jer prosto je nevjerovatno da radnje koje se kod nas obavljaju i na način na koji se obavljaju nemaju svoje zakonsko rešenje, već postoji, sad ću da vam kažem kako to u zakonu kaže, da se proces rušenja obavlja firma koja izvodi građevinske radove i da je odgovorni izvođač radova u stvari odgovorno lice za ovo što nonsens, moram vam reći. I nema nikakvih podzakonskih akata, ni pravilnika o radu, ni bilo šta. Ne mogu da verujem da ne shvataju da to zanimanja ne postoji ni u srednjoj školi, ni na fakultetu, ni nigde. I oni su nakon našeg jednog dopisa za izmenama i dopunama tog zakona, gde smo tražili da se ide kroz tu obuku i trening, rekli da projekte rušenja mogu da rade firme sa velikom licencom. Pa ne mogu ni oni da rade. Jer šta nama znači lična licenca pojedinca za obavljanje sveobuhvatnog posla? Moram vam reći ništa. Jer i radnici moraju da prođe određenu obuku i zaštite na radu i prepoznavanje materijala i slično. I ukazali smo na još jedan problem u tom poslu kada govorite u gradu, u Beogradu i uopšte kod nas u Republici Srbiji, a to je da mi ne prepoznajemo opasne materijale u građevinarstvu. Mi nemamo čak ni firme, time se i mi bavimo, kao taj deo dekontaminacije, uklanjanje opasnih materijala iz objekata, jer šta nam vredi energetska efikasnost objekta, ako stavimo fasadu ili zamenimo prozor i slično, ako nismo iz objekta uklonili opasne materijale.
Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu, gospodin Dejan Bojović, predsjednik asocijacije, se nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor, objasnit ćemo što sve ove reči znače na konkretnom primjeru, ali i nakon muzike. Muzika.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda i slušate emisiju Novi dan. Naš gost, gospodin Dejan Bojović, predsjednik Asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju, Srpsku asocijaciju. Mi ćemo nastaviti razgovor koji smo započeli u prethodnom segmentu, ali na konkretnom primjeru. Kompanija Aldahra Srbija namerava da do kraja 2022. godine uloži 173 miliona evra u izgradnju poljoprivredno-industrijskih kompleksa na teritorijama beogradskih opština Palilula i Surčin u Pančevačkom ritu. Šta to znači, gospodine Bojoviću, za ovo područje?
Ako ulažu u stambenu gradnju, znači nam problem više. Ako ulažu u, da to bude bašta Beograda, onda nam to zaista puno znači. Taj predeo je inače predviđen da bude bašta Beograda i bilo bi dobro da ostane to, ali ako već ne ostaje, ako je zemljištu promenjena namena, mislim da to iziskuje veća ulaganja od koje ste vi naveli 173 miliona dolara ili evra, iz jednog prostog razloga što mora da se radi kompletna remedijacija tla, po meni mora da se radi izdizanje tla, imamo problem kanalizacije voda, imamo problem pročišćavanja otpadnih voda, a moje skromno mišljenje je da je Beograd u ovoj situaciji, bez obzira na ovu navalu investitorskog urbanizma, morao da se širi prema Lazarevcu, prema površinskom kopu uglja Lazarevac, jer je to naša zemlja, to je državna zemlja, a imamo naselja i sve što gravitira prema tome, kao što su Sremčica, Železnik, i prirodno je da se širimo prema tom delu, a ne preko reke gde zaista je bašta Beograd.
Mnoga mesta u Pančevačkom ritu nemaju kanalizaciju. Zašto?
Pa zato što se nalaze u depresiji. Šta znači depresija? Znači da su naselja ispod nivoa površinskih voda koje povremeno tu ne ilaze. Vrlo je visok nivo i podzemnih voda koje vrlo često prodiru u atmosferu, tako da je to jedno nestabilno tlo, kao što nekad bio i Novi Beograd. Nije on građevinski teško ga dovesti u jedno određeno stanje da može da se živi, ali je prosto naprosto prirodni ciklus tu još uvijek nije završen. Još uvijek imamo izdanke tih podzemnih voda, pojavljuju se, tamo ima i neka banja, koliko sam ja uspio da shvatim, i tamo je problem i tih kanala odvodnih koji su stalno puni, zapušeni, to je kraj sa jako puno septičkih jama koje se izlivaju i tu je problem tih voda Dunava, u slivu su Dunava gde je Dunav, naravno kao velika evropska reka, svoj tok menja, odnosno ima svoju visinu svog vodenog stupa i čim ona dođe, ta naselje su poplavljena.
Šta znači onda, gospodine Bojeviću, izgradnja fabrika velikih, izgradnja ovoliko zgrada, koliko se gradi na tom području za budućnost tog pančevačkog rita?
Pa čujte, on prosto naprosto gubi svoj smisao. To vam je kad nasedne ovaj grad na selo. Prosto naprosto on dobija neki svoj život, problemi se rešavaju usput. Građani koji su prvi tamo imaju najviše problema, to je obično tako, na kraju će grad morati da ulaže znatno veća sredstva da reši ta pitanja, umjesto da to radimo na vreme. Jer ne može da se daje urbanizam za nešto što nije rešeno. Dajte da dajemo urbanističke projekte za prostor koji je već rešen u smislu življenja na njemu.
Gospodin Dejan Bojević, naš gost u Novom danu, Radio Beograda 2. Gospodine Bojeviću, vi ste ove nedelje imali jednu raspravu u Skupštini grada baš po ovom pitanju, po pitanju pančevačkog rita.
To je bio jedan drugi deo, dali smo jednu primedbu na jedan projekat koji je dat na jedan loš način, jer ta kvalifikacija građevinskog otpada i materijala koji dolazi iz građevine je bio jako loš. On spada u kategoriju opasnog otpada na način na koji se ga oni napisali, pogotovo asfalt i gips spadaju već u kategoriju opasnih materijala. S druge strane, način rešavanja tog prostora po nama je bio jako loš, bez dovoljno parametara koji na to ukazuju, bez piezometrijskog ispitivanja tla, bez geomehanike, onako dosta napamet, i mali je prostor stavljen za reciklažu građevinskog otpada otprilike oko 4000 kvadrata bez ikakvih predradnji i postradnji i ne vodeći računa o kvalifikacionoj strukturi ljudi koji će to raditi i naravno stavljeni su standardi za reciklirane proizvode kojih mi nemamo. Mi se borimo da ih dobijemo i hoćemo da ih imamo, ali nam je potreban jedan period da bi dobili standard, jer je to nestabilan materijal. Sam po sebi, ako je beton u pitanju, nije svaki beton koji izađe iz betonjerke isti. On ima neke svoje male razlike, zavisno od agregata koji su njemu, od količine procenta, odnosno cementa koji se stavlja ili kreča. Tako da, ovo je jedan ozbiljan posao i mislim da mi dosta kasnimo u donošenju zakonskih regulativa. Mi bi da gradimo kuću od krova, a to ne ide. Sve što novo čujemo, mi bi da radimo, a u stvari moramo da napravimo po nama prvo bazu, a imamo je. To su poslovi koje obavljaju, imamo dosta divlje gradnje koje treba srušiti, imamo dosta obnova i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata i putnih i železničkih i uopšte gradske infrastrukture. Tako da mislim da mi sa ovim programom koji ima Srpska asocijacija i sa svim ovim kadrom koji je uključen u rad asocijacije, odnosno fakultetima, institutima i akademijama, relativno brzo možemo dospeti da taj materijal počnemo da upotrebljavamo u pravom smislu, jer za jedan standard otprilike je potrebno 3 godine.
Srpska asocijacija za rušenje, reciklažu, dekontaminaciju, gospodin Dejan Bojević, govori za Novi dan. Ukazali ste na neke osnovne probleme, naravno problemi uvek idu od zakona, jer zakon samo u globalu reguliše neke odnose u društvu, ali ne i u detaljima. Pa kakav je zadatak Srpske asocijacije u budućnosti? Kako vi vidite sebe i vašu ulogu u našem društvu i izgradnji Srbije?
Mi je vidimo i borimo se za to da to bude nova industrija, jer će zapošljavati veći broj ljudi, zato što će naš proizvod biti da obnavljamo resurse koje dobijamo svojim radom, a ne da koristimo nove mineralne sirovine i da pravimo topografski haos vađenjem šljunka iz reka, kamenoloma i tako dalje, jer mislimo da je dovoljno materijala koji se nalazi u poslovima koje sami stvaramo. Jedan podatak, po našim proračunima, samo u Beogradu, ja mislim da je deponija Vinča, da je količina građevinskog otpada preko 2 miliona tona. Računajte da je u Srbiji zbog železničke infrastrukture i putne ta količina sigurno preko 100 miliona tona otpadnog materijala koji se može odmah upotrebiti. To je zaista nova industrija. To jeste poziv na našoj nauci i našim inovatorima da daju i oni neke predloge za to. Da bukvalno napravimo novi materijal. Mi od betona ne treba da pravimo novi beton, mislim. On je već beton, samo ga treba izmešati i sitniti dovoljno da bi on mogao da bude novi agregat za budući proizvod. možemo ga koristiti u niz druge svrhe, ali je potrebno da napravimo jednu analizu korišćenja toga, da naši projektanti i instituti koji ispituju te materijale kažu da li zadovoljava određene postupke. Ja sam inače, kao, sam se bavio operativom, ja sam inženjer, ovaj jedan prostor koji sam radio, ne bih sad navodio koji je, kompletno drenažni sloj uradio od recikliranog materijala. I mogu vam reći da je postigao modele stišljivosti koji se inače mere 10 puta veće nego prirodni materijal.
Gospodine Bojoviću, rekli bismo da je Srbija negde pri dnu lestvice u svetu, barem kada je reč o reciklaži i dekontaminaciji materijala, građevinskog materijala.
Ja se tu ne bih složio sa vama. Mi smo u reciklaži možda pri dnu, drugi su već krenuli taj proces. Mi da smo krenuli kako smo mi hteli pre 5 godina, mislim da bi daleko dogurali. Mi smo, što se tiče dekontaminacije, jedna ozbiljna zemlja koju Evropa prihvata. Mi smo preko Instituta za hemiju, preko Instituta Vinča i preko firme Environ vrlo cenjeni u Evropi. Taj projekat smo u Briselu izložili, recimo projekat pranja smrdljivih zgrada, koji je opšte prihvaćen i on je bio prisutan kao deo naše organizacije na prvom sajmu cirkularne ekonomije u Briselu, gde smo i mi bili su organizatori jer ga je da organizovala, tako da mi imamo rezultate, imamo ljude koji se time bave i što je vrlo značajno, jer je to jedna multidisciplinarna oblast dekontaminacije gde ima puno i naučno-istraživačkog rada. Što se tiče rušenja, moram vam reći da ovakav način na koji ga mi izvodimo bez dokumentacije sa projektima kakvi su, bez načina, bez selektovanja toga, bez vađenja opasnih materijala iz objekata, on ne vodi ničem. Nema reciklaže bez prethodnih radnji. Ne možemo se baviti reciklažom ako nismo uradili prethodne postupke. Prosto naprosto, ne možemo. Mi svoje parkove, umjesto da stavljamo tu recikliranu ciglu, mi stavljamo asfalt, nemamo teniske terane za šljaku, a to je šljaka. Tako da, eto, ima tu, ovo je jedna lepa nauka za igranje, ali prethodno moramo da napravimo strukturu koja bi se time bavila. Mi je imamo, moram vam reći, ima dosta firmi koje se time bave, ali na loš način.
Znači, opet dolazimo do toga da je ključ u obrazovanju i reformama koje treba izvršiti u tom našem obrazovnom sistemu.
Da, to nije dovoljno školstvo, sigurno. To je ili zanimanje, ili da idemo kao i druge evropske zemlje na tu obuku radnika, s tim što ćemo mi u junu ove godine potpisati sporazum sa jedinom obrazovnom ustanovom u svetu koje se time bavi, to je Londonski univerzitet i njihova asocijacija ima školu od 5 godina za inženjere, za poslove rušenja, dekontaminacije i reciklaže, što mislim da je vrlo značajno za nas da imamo jednu takvu školu i da zajedno sa našim fakultetima i Akademijom inženjerskih nauka u stvari stvorimo kadar koji će biti za nas dobar, a da ne govorim koliko je to jaki izvozni posao.
Srpska asocijacija za rušenje, reciklažu, dekontaminaciju, njen predsednik, gospodin Dejan Bojović, bio je naš gost u Novom danu Radio Beograda 2, eto, zahvaljujući sposobnim i pametnim ljudima naše zemlje, uspevamo da se držimo negde u korak sa svetom. Hvala vam na razgovoru, gospodine Bojoviću.
Hvala i vama na pozivu, i ako sam uopšte uspeo da vašim slušalcima objasnim u stvari suštinu našeg posla, to je da od ničega napravimo nešto. I to je onako prvi princip cirkularne ekonomije, da od otpada napravimo novi proizvod.
Čini se da je srpski narod uvek tako živao.
Da, ja sam svojevremeno, pošto se Francuzi hvale da su napravili svoju asocijaciju za rušenje još u doba Francuske revolucije, ja sam njima rekao, pa mi smo Smederevo izgradili još pre toga. I onda su se svi smejali toj priči. U stvari, čitav život živimo u stvari od ruševina do ruševina i novih objekata. Su sve naseobine vezana za to. I jedna vrlo važna stvar, kao poruka, bi trebalo da vide, još nismo videli ni od Kelta, ni od starih Vinčanaca, ni od Slovena, da su ostavljali negde đubre. A mi ostavljamo ogromne količine našoj deci. Ja volim da se našalim kad nam dođu prijatelji iz inostranstva pa vide ono pepelište ogromno ili Vinču, da ostavljamo ovaj našoj deci materijal za buduće stvari. Kaže one, ako dožive, da ga obrađuju jer je to otrov. pa hajde da rešavamo otrov kako treba.
Hvala još jednom, gospodine Bojeviću, na gostovanju i na razgovoru. Ovo su samo teze, ostaje da o tome i dalje pričamo u nekim drugim emisijama.
Hvala vam na pozivu i rado ću se odazvati šta god da vam je potrebno u pitanju ove teme, a mislim da je potrebno što više raditi na edukaciji našeg stanovništva.
Kako rušiti kuću, na primjer. Hvala.
Hvala vam.
Mesta za druge u čoveku koji je pun sebe, kaže naš narod. Poštovani slušalci, evo nas na kraju današnjeg izdanja Jutra Novi dan Radio Beograda 2. Još jednom da ponovimo da oni koji žele da pomognu akciju prote Tihomira Radivojevića iz Donje Lokošnice, Niška eparhija i poklone knjige za crkvenu biblioteku Svetog Petra i Pavla mogu da nam pošalju mail sa predlogom na adresu novidan@rts.rs, pa ćemo se dogovoriti šta dalje. U ime ekipe današnje emisije pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.